En het was ook nie soos hulle intimiteit saam tussen in huwelike was nie wederzijdse intimiteit nie. Dit was net vir die man vir plesier en om kinders te baar. In Jesus se tyd was dit baie standaard, dis 'n standaard praktyk gewees. Dit was nie iets soos 'n getroue huwelik in Jesus se dae nie. Net onder die Jode was dit daar gewees. Maar en daar was nie iets soos 'n huwelik waar man en vrou mekaar in intimiteit wat is die woord waarvoor ek soek? Apart, heilig, soos julle twee alleen. Help my uit hierso, man. Anyway. So, hulle het in hulle eie kamers gewees, dat wanneer hulle gesoek is, sal hulle uitkom. Maar dit is basically dit gewees. Hulle was nooit ooit toegelaat om in die publiek te praat nie. Vroue mag net mekaar gepraat het. Jy mag nie in die publiek praat ook nie. Jy moet stil bly. Wanneer jy ergens anders praat, hulle was nie opgevoed gewees nie. Die vrou het dieselfde status wanneer sy getrou het as 'n slaaf gehad van die man. Dit is die man se eiendom. Letterlik om te doen wat hy wil, wanneer hy wil. En ek bedoel nie net intimiteit nie, ek bedoel dat as hy wil verkoop, kan hy verkoop, en is sy eiendom. As hy wil doodmaak, kan hy doodmaak, en daar's geen probleem as 'n man sy eie vrou doodmaak nie. Net soos in Jesus se tyd, as 'n man sy eie slaaf doodmaak, is dit ook nie 'n probleem gewees nie, is nie moord nie, want dit is my eiendom. Ek kan doen met my donkie, met my slaaf, met my vrou, wat ek kan doen. Soos as daar verkrachting is, adultery, egbreek, die wetlike status van egbreek was geklassificeer onder a property curse, a property sin. Dat as ek jou donkie doodmaak, is dit dieselfde as ek jou vrou verkrag. Dis eintlik die probleem. Dit was adultery, because you sinned against me, against my property. So, vrouens het regtig geen regte gehad in Jesus se tyd nie. 'N vrou alleenlik is ook skuldig aan egbreek. 'N man kan nooit skuldig wees aan egbreek gewees in Jesus se tyd. Daar was nie so iets gewees nie. Maar julle kan dit al raak gesien het, nee, as jy Johannes 8 lees, dan vang mos die vrou in adultery. Sy is skaam, sy is naak, sy is gevang in egbreek. En almal van ons wat dit lees, dis so al van, waar's die man wat gevang is? Maar dit was nie 'n sonde as 'n man dit doen nie, dis net 'n vrou wat adultery kan pleeg. 'N man kan nie adultery pleeg nie. Dis net die vrou wat skuldig is. Dis jou skuld as daar met jou geslaap word. Dis nie 'n man se skuld nie, dis jou skuld. Only men could divorce, vrouens kon dit nooit gedoen het nie. Dis slegs 'n man wat dit kan doen, en in daai dae was dit baie eenvoudig geweest. En vrouens was nooit opgevoed geweest nie. En as jy vroue babas gekry het, was dit regtig 'n probleem. Soos nog steeds dieselfde in Indië, soos nog steeds dieselfde die attitude in China is. Vroue babas, meisie babas is net so half, ag, dis werk vir die res van my lewe. Dis geen waarde aan hierdie baba nie. 'N Mans baba het kryd waarde, 'n vroue baba het geen baba gehad. Dit was in die Grieke gewees, die Romeine, baie dieselfde natuurlik, maar ek wil 'n paar dinge uitlig, want hulle het nogal interessante wette gehad. 'N Vrou was ook, soos ek reeds vroeër gesê het, heeltemal onder die beheer van 'n man, om te skei, om te verkoop, om dood te maak soos sy wil, wanneer sy wil. En wettige, sy mag nooit ooit iets erf nie. So as haar ouers doodgaan, sy erf niks nie. Haar man erf alles, of as sy seun het, erf hy alles. Kan geen eiendom hê nie. Dis hoekom toe Jesus so baie gepraat het, het hy verskriklik baie gepraat oor die sorg vir weduwees. En in die vroeë kerk ook. Ek meen, die diakens is aangestel in groot maat. Die is die eerste aanstelling wat die kerk gedoen het, is baie diakens om wat te doen. Kyk asseblief na die weduwees. Hoekom? Want as die man doodgaan, hy kry sy niks nie. Sy is arm sonder enige inkomste, sy het geen inkomste, sy mag nie werk nie, sy mag niks doen nie. So hulle het letterlik krepeer en dood gegaan. Hulle was boemelaars vir die res van hulle lewe gewees. Van die familie en die mans wat die naaste is, erf alles en sit hulle uit. Soos nog steeds die gebruik is in groot dele van Afrika. Hulle het geen property rights gehad nie, want, maar die eerste ding wat die kerk gedoen het, is kom ons met hierdie regstel, dis verkeerd. Legally prohibited from speaking in public, vrou kon ook nooit vra om te getuig nie, die vrou se woord is in daai tyd niks gewees nie. Excuse, hier is depressing en bietjie boring, ek weet, Alida gaan bedien, ek wil net vir julle bietjie background gee oor, wat het Jesus kom doen, is eintlik amazing. En dan, 'n man het absolute vrou oor sy vrou, absolute autoriteit gehad in die Romeinse kultuur in Jesus se dag, oor sy vrou en oor die kinders, dat selfs sy getroude dogter, as sy haar doodmaak, of haar gaan fisiese lyfstraf gee, omdat sy nie reg is nie, is daar geen wettige aanspreeklikheid nie, want is my kind, ek kan doen met my kind wat ek doel. Anyway, dit is nogal shocking geweest om te dink dat dit so was. Die jode was beter geweest, want die jode was gevolg van die wet, wel, tenminste die geskrewe wet, jode huwelike was exclusive geweest. Dit is 'n wet wat uit die Ou Testament uitkom, so dit was daar geweest. Maar vrouens mag nie gepraat het in publiek nie, mag nie getuig het in hulle wette nie, hulle het oorgeneem van die Grieke en die Romeine, en mag nie gelees het nie, mag nie die wet woord van God gelees het nie. So dit geef julle baie agtergrond, wat wanneer jy in die Nuwe Testament lees, oor die baie dinge wat gesê word van wat vrouens moet doen in die gemeente as hulle by mekaar kom. Vroue mag ook nie in die sinagoge eintlik ingekom het nie. Want hulle word nie geleer nie en hulle mag ook het, as hulle in toegelaat word in van die liberale sinagoges, dan het hulle amper soos ons moederskamer net bietjie erger. Dis nie dieselfde nie, maar Jacques sit ook daar agter en Renier, soos okay. Maar die vrou is in 'n steel gewees wat afgeskort en afgesonder is en hulle moet stil gebly het en mag nie gepraat het nie. En hulle mag nie saam gesing het of aanbid het of enige iets nie. Hulle moes net daar agter wees, bly stil, bly het. Hierdie is mans aanbid vir God. Mans is aanneemlik vir God, nie vrouens nie. So baie van die dinge wat Paulus geskryf het is, luister, ek weet dames, julle is baie eager om in die kerk in te kom. Ek weet julle het geen opvoeding nie. So asseblief, julle moet vra. Maar kan die diens net eers verbykom voordat julle al die vra en praat? Asseblief net soos, ek weet julle is eager. Dit het alles te doen as gevolg van hulle eagerness, nie as gevolg van die feit dat hulle nie mag iets doen nie. So Jesus, in die volgende slide, toe hy gekom het, hy het groot probleme veroorsaak vir die sosio-ekonomiese kultuur van sy dag. En een van die dinge is as gevolg van die manier hoe hy vroue hanteer het in die publiek. Martha en Maria, ons lees eintlik 'n paar keer van hulle, daar is net twee verwysings. Dit is eintlik amazing, die hele storie van die rede hoekom vroue in die kerk mag wees, en hoekom vroue opvoeding mag hê, en hoekom vrouens professore en leraars en teachers mag wees, vandag. Jesus was die eerste een wat dit toegelaat het. En ons mis dit baie keer in ons dag, wanneer ons die stuk uit Lukas 10 uitlees, van Martha en Maria, wanneer ons dit lees in ons kultuur vir die dag, en dit word ook baie keer so gepreek, dan is dit so al van, dit is goed om te sit by die voete van Jesus en dan te bid, jy moet nie meer so baie besig wees nie. En Jesus, dit is waar, maar dit is 'n baie shallow reading van die tekst. Dit is baie plat. In Jesus' dag het Maria by sy voete kom sit om geleer te word soos iemand wat 'n professor oplei, soos iemand wat 'n rabbi oplei. Dit is die sit by die voete. Paulus het gesit by die voete van Gamaliel, maar Maria het gesit by die voete van Jesus. En dit het die mense soos big time uitgefrik. Hoekom? Want jy is besig om 'n vroue teacher op te lei. That's wrong. We don't do that. Vroue moet stil bly en die kombuis bly swanger wees, daai storie, nê. So in Jesus se dag was dit massief gewees. Hy het, en jy sal sien dat daar altyd vroue rondom Jesus gewees wat disippels was. Ek gaan nou vir julle 'n slide net wys oor die grootsheid van wat die evangeliste skryf, die gospel writers skryf oor vroue. Dis amazing. Sy het geleer, hy het hulle geleer, hulle deelgeneem in die leerproses, en dan ook sommer as hy hulle leer in die publiek, hy het baie keer met vroue gestop en met hulle gesels in die publiek. Jy sal agterkom die weduwee van Nain sit se seun wat dood is en stap uit en Jesus stop en hy het 'n gesprek met haar in die publiek. Hy het 'n gesprek, ons kan maar gaan na die volgende slide toe, met die Samaritaanse vrou. 'N lang gesprek, soveel so dat die Samaritaanse vrou is geskok. Praat jy met my? En Jesus se disippels kom terug en hy sê, jy praat met 'n vrou, sy is 'n Samaritaan, en wat's fout met jou? Dis soos 'n probleem vir ons. Hoekom doen jy hierdie weird goeters? Sy's 'n vrou, ignoreer haar. Sy's nie belangrik nie. En Jesus sê af, nee. Ek weet sy's 'n Samaritaan, wat vyande is van die Jode. En sy's 'n vrou. But this is what I'm trying to teach you, Jews. Don't you get this? Elke mens is belangrik vir God, omdat elke mens in die gelykenis van God geskape is. Daar is geen verskil tussen die redding of die behoefte of die enigiets van 'n man en van 'n vrou nie. Almal is gelyk in die oë van God. So dis amazing vir my wat hy gedoen het. Jesus het, en dis dieselfde wat hy natuurlijk met Martha en Maria gedoen het, by Lazarus' dood, hy het hulle in die publiek geleer, en actually verwag dat hulle terugpraat, hy het hulle vrae gevra, dat hy hulle encourage om deel te neem in die leerproses, van ek is die opstanding in die lewe. En vir die vrou, natuurlijk by die Samaritaanse vrou, daar is baie meer aan die story, as jy net bietjie tyd vat om te dink, kultureel, soos toe Jesus al gevra het, gaan kry jou man, toe sy skaam, toe sy sê, ek het nie 'n man nie. Onthou net waarmee hy besig was, hy was besig om haar te leer, aangaande redding, en die redding van die wêreld, en wat, hy was besig om haar te leer, actually, is 'n huge ding. En toe sê op die stadium vir hom, mag ek kry jou man, en sy so afskaam, voet in die donker, ek het nie 'n man nie. En sê Jesus, ja, het nie 'n man nie, die ou baby nou bly is nie 'n man nie, maar jy het 5 mans gehad al, jy is al 5 keer geskei, dis huge, onthou die context, sy het nie 5 keer geskei nie, sy was 5 keer weggewys deur 'n man, want sy vrou kon nie skei nie, sy was 5 keer van geskei, sy is 'n vrou met 'n geskiedenis van verwerping, haar hele lewe lank, en hier kom 'n man, en hy vra, en hy leer haar, dis a huge culturele stelling gewees, wat Jesus gedoen het reg daar, sy is heel waarschijnlijk geskei, omdat sy nie kon kinders kry nie, dis die rede hoekom baie keer mans van vrouens geskei het, so of jy kan nie vir my kinders gee nie, jy is useless, daar is geen behoefte vir jou nie, ek het nie iemand nodig, as hy nie kan kinders kry nie, een op die ander ene, weggeskei, en hier kom Jesus, en hy het 'n diep gesprek met haar, en hy bedien haar, en hy encourage haar, en hy leer haar, en hy sê vir haar, bring vir my die man, my wie hy nou is, ek sien jou behoefte raak, ek sien vir jou raak, en vir sy disciples was dit a huge, huge ding gewees, so toe die vrou sê, ek ken 'n man, wat diep in my binneste sien, wat alles weet van my, dit het alles te doen, waar jy sien my pyn, jy sien my raak, en jy heg waarde aan my, alhoewel niemand anders waarde aan my heg nie, want die man wil my nie eers trou nie, want ek is useless, hy kan ons nou sien, ek kan die kinders verwek nie, hy gebruik my net, maar jy sien my raak, dit is a massive ding wat Jesus hier gedoen het, en dit is wat Jesus die hele tijd vir sy disciples geleer het, door wat hy gesê het en wat hy gedoen het, om die waarde, jy kyk net in die son daar vas, dieselfde met die vrou wat neergegooi is, in Johannes 8, wat ek nou van verwys het, die sondaar, die adulteress, en Jesus sê van, ouens, hier is iets groot fout, as 'n klomp mans, een vrou, kaal neergooi voor my, met 'n laken om haar sekke, en jylle sien fout hier, maar jylle sien die fout, dat allemaal van jylle dit doen nie, want nie een van jylle dink is verkeerd om adultery te heen, want jylle doen het self, maar jylle sal die vrou wil doodmaak wat het doen, kan jy sien dat daar iets fout is met jylle denke, sy is net soveel waardig soos jylle, die rabbinic law in Jesus' dag, die spreekwoordelike wet, wat hulle onder die Talmud het gesê, he who talks with a woman in public brings evil upon himself, and one is not so much as to greet a woman in public, en Jesus het gesê, nee, dis verkeerd, dis ongoddelik om het te doen, want God sien elkeen raak, ek sal allemaal raak sien. Dan die volgende ene, Mary, die prostituut, ek gaan eindelijk nie daar nog op aangaan nie, maar in Lukas hoofstuk 7 is dit 'n baie, baie belangrike stuk waar 'n vrou tussen die mans inkom, 'n immorele vuil vrou, tussen die mans inkom. Wie van julle wat nie hierheen gedink het, die Lukas is geskryf rondom 4 etensmale. Die lering van Lukas gebeur rondom 4 etensmale. En hierdie ene is baie belangrik, omdat hierdie ene gebeur in 'n fariseerse huis, een van die hooffariseerse huis, die hoogheilige man. So al die lering, wat, en die belangrikste lering wat gebeur het om die tafel, is hierdie stuk van 'n vrou wat inkom, 'n prostituut, en neerval. Onthou, as hulle gesit het om 'n tafel, is dit nie soos ek en jy wat sit om 'n tafel, sit met 'n tafel, en hy het gelê langs 'n tafel. So wanneer die vrou kom en haarself neergooi, is dit nogal 'n intieme space. Is nie of Jesus gesit het, en sy is besig by sy voete daar nie, uitgelê, so sy is op hom gewees. Dis baie ongemaklike, baie intieme, baie ongemaklike story gewees. En sy huil, en sy parfum, en trane, en als oor sy voete, en als heavy. En die hele story weer eens, die hooffariseer is uitgefreek, dat daar 'n vrou, ek gaan dit nou sê, en 'n hoer in sy huis is. Dis is 'n huge story vir hom gewees. Dis 'n hoer in my huis. En jy, teacher, laat dat toe, om aan jou te vat. En oorals oor die voet, dis is ongemaklik. Ons gaan allemaal onrein wees voor God, omdat daar 'n hoer in ons huis is. En jy laat dit toe. En dis my so mooi in hierdie hele story, dat Jesus sê, in die hele gesprek, kyk Jesus nie vir Simon, die fariseer wat met hom praat nie. Hy kyk net na die vrou, die hele tyd, en gee al sy aandag aan die vrou, want wat sy doen is intiem en heilig, en hy verstaan wat sy doen. Sy erken uit haar gebrokenheid, dat ek is weggooi stuk in die samelewing, ek is niks werd nie, mense gebruik my net, ek is niks werd nie, ek het geen waarde nie, ek kan nie gered word volgens Israel nie, ek is afgeskryd, is onheilig, weggegooi van God, en sy vat hierdie massive kans om na die teacher toe te kom, wat actually vrouwe in die oog kyk en met hulle praat, en sy val neer in die tafel, en sy huil stikkend, want asseblief, kan jy my red? Ek sien jy my raak, het ek waarde? En dit is my so mooi wat Jesus doen, Simon die fariseers en al die fariseers is so of, yes, hierdie man laat toe dat die vrou in hom vat en in die huis inkom. En Jesus ignoreer hulle, soos die vrou gewoonlik geïgnoreer is, hulseil, en kyk na haar, en sê, Simon, sien jy hierdie vrou? Jy het nie my voete gewas toe ek ingekom het nie, jy het nie eers so slaaf gekry my voete te was nie, maar sy was my voete met haar trane, jy het my nie aanbid nie, jy gee my geen waarde nie, maar sy gee my waarde. En dan kyk hy na die vrou en sê, vir jou sondes is vergewe, gaan weg, is ok, nie gaan weg nie, maar soos, gaan in vrede. Ek sien jou hart, God sien jou raak. En dit, hierdie teaching moments was massive geweest in die kulturele dag van Jesus. Dit is ongelooflik groot, die verandering, die, en alles het te doen met sy disciples. Hy het gedoen sodat sy disciples kan leer, dat daar is iets groot fout in ons samenleving. Want mans, en hoe meer geletterd jou mans is, hoe meer waarde het jy, en vrouens, hoe meer ongeletterd hulle is, en hoe meer laag hulle ingebore is, hoe minder waarde is. En sê nie, nie. Sodat net, en is massive, nee, en die grootse Israel en die kerk, en jy weet die kerk het verskrikkelijk van hulle gegroei, na die Heilige Gees uitgestort is. Hier het een massive revolution in die hele Midde-Ooste gebring, tot in Europa. Hoekom? Want Jesus het gemodelleer, dat daar is een waarde aan vrouwe, en daar is geen onderskeid nie, in fact, mans is nie daar om oor hulle te heers nie, maar mans is daar om te kyk na die vrou. En hy het nooit ooit iets weggevat van die orde binnen in die huishouding en sulke staf nie, maar hy het gepraat oor die waarde, die dignity van vrouwens. Dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk mooi. Jesus het vrouwe in sy binnensirkel gehad, wanneer hy die 12, ons mis het partij keer, maar wanneer hy, en vooral in Lukas, wanneer hy die 12 disciples sy name noem, dan in die selle sin noem hy een klomp vrouwe wat altyd saam met hom getravel het. Dit amazing. Lukas is baie aspris. En dan ook in Markus die selfde. Hy noem die 12 disciples sy name, wat deur Galilea saam met hom gegaan het. En dan noem hy die vrouwe, en dan specifiek Lukas aspris. En hy skryf vir die Romeine. Markus. Dan skryf hy dat hierdie vrouwe het na Jesus sorg en omgesien en vir hom voorsien. En vir die Romeine is dit baie ongemakkelijk. Vrou moet by die huis bly niks doen nie. Maar hierdie vrouwe het hierdie revolutionary teacher onderhou sy hele leven lang. Dit is massive. En hy noem het specifiek. Jesus het die status van vrouwens opgeheers. Jakku, kan jy net die prominence of women in the gospels? O, Hildegard, jammer. Kijk in het generaai, ek het nou al die skrifverwysings uitgehaal, want dit het te klatterd geword. Maar dit is so amazing. Daar was altyd vrouwe wat saam met Jesus getravel het, wat disciples was, net soos sy ander disciples. So hy het hulle geleer, wat in die dag en era heeltemal ongehoord was. Die laaste mense by die kruis was vrouwe. Die eerste mense by die opstanding was vrouwe. Die eerste mense by die graf was vrouwe. Die eerste mense wat die opstanding verkondig het van Jesus was vrouwe, wat die goeie nuus, die evangeliste, die goeie nuus verkondig het, dat Jesus het opgestaan. Die eerste mense wat aan die Jode getuig het, dat Jesus opgestaan het uit die dode het, en dat Jesus die lewe, is vrouwe gewees. Die eerste mense wat by die eerste prayer meeting, wat die disciples by mekaar gekom het en gebid het, dan noem het specifiek, en daar was baie vrouwe gewees. Dieselfde met die eerste handeling hoofstuk 16, toe hulle Europa toe gegaan het vir die eerste sendingreise, toe sit, vrouwe is die eerste keer voor gepreek, want hulle het gedink daar gaan 'n gebedsmeeting wees, en toe sien hulle, o, is nie gebedsmeeting, die vrouwe kom het met mekaar, toe predik hulle evangelie vir hulle, en die eerste converts in Europa was vrouwe gewees. En dit is rarig, rarig belangrijk, en Lukas, van hy hierdie goeders neerskryf, al hierdie dinge, dan doen hy het baie doelbewus, is baie, baie aspris, om te wys dat Jesus bring redding vir mans en vir vrouwens, en daar is geen onderskeid nie, dat God stort sy gees uit oor mans en vrouwens, ons geen onderskeid nie, wat beteken dat, wanneer ons by mekaar kom, en wanneer ons lewe, moet daar geen onderdrukking wees nie, in fact die kerk moet doen wat Jesus gedoen het, die hele tyd, om op te lig en te eer. So met die Nuwe Testament skrywers, ek gaan net vir julle 12 sekondes hierdie wys. Vrouwe is baie, baie gereeld genoem, by name, ingesluit in al die dinge wat hulle gedoen het by die kerk, gereeld geëer wanneer Paulus en wanneer Petrus skryf aan die kerke, dan noem hy die name van die prominente vrouwe wat allemaal werkers was in die kerk, en dis integraal gewees in die lering. Ek wil vinnig net vir ek vir Alida voorin te bring, dis vrouwedag. En ek is glad nie skaam om hierdie te sê nie, maar ons het Vrouedag as gevolg van wat Jesus gedemonstreer het en wat Jesus geleer het en wat die kerk gedoen het. Alina, ek kan nou 2 sekondes nog daar sit, maar ons is baie bly dat jy gaan bedien. In Jesus' dag het al die vrouens maskers gedra. Almal is geweil gewees. Almal. Van die Chinese tot die Indiërs en in Jesus' omgeving, die Grieke, Romeine, almal het maskers gedra. Almal is toegewees. Jy is oor die rede, omdat vrouens is een non-issue, en die enigste ding wat ons weet van vrouens is, jylle is verleidelik. So ons maak jylle toe. Jylle bring kwaad. Bly stil, jy is nie gesien nie, jy is nie raak gesien nie. Behalwe natuurlik in die kerk. Behalwe in die kerk. Dis net in die kerk waar het gesê, nee, jy moet jou kop toehou, omdat kultureel is dit hoe ons wys dat jy onderdanig is in jou eie man. Dis al. So net iets op die kop, lang hare of ietsie soos dit. Maar gesigte oop, ons moet kan sien, want Christus is sigbaar in jou. En jy sal sien dat reg oor die geskiedenis, dit is die eerste ding wat die kerk eindelijk kultureel verander het, en dis kom met 'n groot fans was oorals. En die lande in die wêreld waar maskers nog gedra word, vandag, is alleenlik in lande waar Christenskap nie die meerderheid is nie. Die meerderheid evangelie is nie, wat nie groot impak gehad het nie. Ek hierdie skies hierdie voete gaan hierdie voet van julle moeilik wees. Is eintlik 'n massive story. Ons dink hier daaraan vandag nie. Maar China is 'n massive populasie. So vir Chinese het wietel gehoor van die binding of the feet. As julle foto's en video's en tekenprente dan Chinese vrouens het klein voete, maar eintlik het hulle klein voete omdat hulle klein voete altyd van kleins af bedruk en toegebind word sodat dit moet groei in daai punt dat dit in daai weird skoene kan groei. Is 'n kultuur wat al 1000 jaar oud is. Maar prys die Here, in 1912 het gestop vir die eerste keer as gevolg van missionaries wat in die heel aangekom het en gesien het dat vrouens loop krepel hulle hele lewe lank omdat hulle in sulke simpel klein skoene. So hierdie foto's is vroeër die jaar. Ek dink is National Geographic het in 'n artikel weer eens gehardloop dat hierdie is die laaste lewende vroue wat nog gebinde voete gehad het. En dis baie foto's van bietjie ongemaklik om te wys. Maar 'n simpel ding soos dit, waar hulle net gesê het nie, maar dit is dom en is onnodig. En hoekom moet 'n vrou suffer net omdat jy 'n kultuur het wat stupid is? Daar is geen onderskeid nie. En die evangelie het, ek sê, vir van julle dink, is nie so diep geestelik nie, ek gaan vir jou sulke skoene aantrek. Die satie is bekend in Indië, maar totdat die evangelie die Indiane in Amerika, Noord-Amerika bereik het, het Noord-Amerikaanse mans, dieselfde Indiane, dieselfde gedoen, en meeste van die tribes, dat as die man doodgaan, dan brand ons die vrou levendig. Ons offer haar saam, want jou lewe is verby, jou man gaan dood, jy moet ook gaan. Dit is dieselfde gewees van die aborigines in New Zealand, Finland was dit dieselfde gewees, en groot dele van Europese tribes nog dieselfde. Dat tot die evangelie kom, en die gemeenskappe bereik, soos wat hierdie gebeur het, ek sê in 1829, het het eerst verander, maar ek sê in die 20ste eeuw, 1900, het het eerst in impak gekom oorals, waar hindoe gebruike van ons vrou, as 'n man doodgaan, brand ons die vrou, en somtijds die kinders saam, die vrouwe kinders, maar ons brand die vrou, die eggenoot van die man, want jy het geen meer doel op aarde nie, jou doel is verstryk, want jy het nie waarde nie, alleenlik jou man het waarde. In fact, daar is ons mense wat nou roep in India, dat hierdie moet terugkom, die satie moet terugkom, want Christenskap het ons kultuur destrooi. Prys die Here, Christenskap het die kultuur destrooi, om vrouens te brand, dankie Jaco. Ek gaan hierdie net noem, ek wil nie te veel daar oor noem, maar barbaarse gebruike regdeur Afrika, groot dele is het verander, hulle praat van female circumcision, dis actually wat ek bedoel, meestal hierso, maar ons allemaal weer is nie circumcision nie, dit is, ons moest los het net daar. Wanneer een vrou trou, dan doen ons operasie dat sy geen plezier uit intimiteit kan uitkry nie, hoekom sy hoef nie. Sy hoef nie, soms net die mansin, en dan keer dat sy nie gaan rondloop nie. En dis gebruik nog steeds in groot dele van die Midde-Ooste, oorals waar Christenskap nie bereik nie, is hierdie gebruik nog aan die gang. Hierdie gebruik was redelijk wyd bekend gewees, totdat Christenskap elke major kultuur in die wêreld aangeraak het. Net hoekom? Omdat Jesus sê, dat hierdie vrou het waarde, sy hoef nie te suffer nie, sy mag lewe geniet in oorvloed, want ek het op daai manier gemaak. En dan obviously compassion on widows. Dis actually net as gevolg van Christendom reg oor die wêreld dat weduwees en weeskinders gesorg word voor as gevolg van Christendom, omdat Jesus gesê het in die Ou Testament was dit nog steeds gewees, I'm the God of the fatherless, the orphan and the widow. Ek het dit nog anyway, jy lê dit om daar. Maar dieselfde hierso. Jesus wat kom om te redeem het. So ek wil gehad het, net voor Alida kom bedien, uit 'n persoonlike oogpunt uit. Dis Vrouedag. As gevolg van Jesus se voorbeeld in lewe, is elke kultuur in die wêreld waar Christendom vandag is redeem en is getransformeer as gevolg van Jesus se lewe. En ons neem dit baie keer vanselfsprekend. En as gevolg van die loud voice van die vroue feministiese movement wat uit die 60s uitkom uit Amerika uit en uit Brittanje uit, dink ons dit kom daarvan af. Maar elke lewe kultuur in die wêreld vandag waar vrouens geëer word en 'n spasie gee om te lewe, is dit as gevolg van Jesus se lewe en sy voorbeeld. Alida, ek het haar gevra om 'n getuienis te deel. Sy is een van die diakens in ons kerk, sy en Willie. En Alida, ons is baie dankbaar. Kom bedien ons soos die Here jou lei.
So lyk my ons het baie om voor dankbaar te wees as ons so kyk na wat hulle deurmaak. Prys die Here. Ek moet net sê vir julle dat ek het by gesin se toestemming en God se toestemming vandag hier te kan staan. Ek kan nie iets sê en hulle beaam dit nie. So ek moet die waarheid praat en hulle sê is okay, mooi, dis reg. ek kan nie goed sê wat onwaar is nie. So so hulle weet wat ek gaan sê en ek wil net graag open. Ek wil vir julle sê baie dankie vir al die vrouens wat jy is, oud, jonk en julle is almal mooi en God het julle almal mooi geskape en al voel jy nie so nie. En kom ons open my. Here, ek dankie net vir vandag, Here. Dankie vir vroue reg oor die wêreld. Here, dankie dat you the truth will set us free today, Lord. Thank you, Lord, that we can really in you we found our true womanhood, Lord. And just come and reveal that today, Lord, that we will really come and meet us at our place where we are at that now at this time, Lord. And just reveal everything to us and make it open for us to receive, Lord. Amen. Ja. Ek kan maar net begin deur te sê in Proverbs 31 vers 10 sê, an excellent wife who can find, she is more precious than jewels. En dit het hierdie vers het my ma vir my gebring in die hoërskool en ek het altyd gedink, "Sjoe, ek het baie getop oor hierdie van 'n vrou is baie mooier as diamante." Jy weet, is far more precious. En alhoewel ons nie so voel op daai stadium, jy's nog 'n tiener en alles en maar dit ek het altyd getop daaroor, hoe is jy as vrou om so precious? En ek het besef vandag, ons is so precious in God se oë. En hy, as hy die waarheid vir jou bring en dan verstaan jy hierdie vers soveel beter. Toe ek gered is, God het regtig aan my geopenbaar hoe groot hy is. Hy het gesê, Alida, besef jy hoe groot is ek? Weet jy wie is ek? Ek is groot, almagtig en ek is so lief vir jou. En hy het my gesê, weet jy wat? Ek is in alles. Kyk om jou. Ek is in alles en ek wil graag ook alles in jou lewe wees. Ek wil in elke detail en area van jou lewe wees en dit was my so profaan, want ek bedoel, mense moes altyd net sekere areas wat jy God inlaat en ander nie, en die Here het nie gesê, hy wil alles wees, hy wil my middelpunt wees, hy wil my helper wees, en hy wil my kom leer hoe om 'n goeie vrou te wees, hierdie wat precious is in God se oë, en hy het vir my gesê, as jy my nie ken nie, hoe gaan jy dan gehoorsaam wees? Hoe gaan jy my kan volg as jy my nie ken nie? So leer my ken. En dit was kwart die uitdaging. Ek het begin Bybel lees. Ek het rarig my begin my ekoop. En ek sê, Here, kom openbaar net jouself wie jy is. En weet jy, as jy vir God dit vra, jy gaan verstom staan oor wat hy vir jou kom wys. En as jy oensins twyfel daarin. En met hierdie kennis, Proverbs 1:7 het God gesê, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Op daai stadium was ek maar pretty messed up en alles en ek het ook nie my rol as vrou verstaan nie en ek het ook nie geweet wat is my plek in die gesin nie. En die Here het vir my kom sê, maar jy het 'n lack of knowledge en daar's soveel geheimenisse wat ek met jou wil deel wat jy kan verander. En die Here het ek net vir my kom wys, maar ek sê jou leer wat jou rol is en wat jou plek is en volg jy maar net. En die Here het ek vir my gesê, as jy wil hê jou gesin moet verander, dan moet jy verander. Nou daarvan het ek nie baie gehou nie, want ek bedoel I expect you to come to me. Verstaan jy, jy skuld my. Op daar staan moet ek nog hierdie effek gehad. En ek het net besef, maar as kom, ek gaan dit nou, ek het nou niks om te verloor nie, want vir jare, ten minste, vir bitter baie jare, het ek my eie ding probeer doen, dit het glad nie gewerk nie. En ek het net besef, maar ek gaan nou God 'n kans gee, wat het ek om te verloor? Ek bedoel, hy dan nou vir my kom sê, hy is alles en hy wil in alles wees. Die Here het ook vir my gesê, die gesin is aan my toe vertrou, en ek moet, dis my eerste linie. Los jou vriendinne en jou, al die extended families, hierdie is aan jou toe vertrou, dis jou na eerste linie van verlossing, van healing, van alles wat ek vir jou wil leer. En dit was 'n bietjie baie vir my gewees, maar ek het regtig vertrou vir die Here vir deurbrake. En hy het eerstens gesê, my man, dat ek, die mees profound ding wat God in my hele lewe vir my gewys het, is dat, ek het nooit besef nie, mans ervaar liefde deur die respect. As jy hulle respekteer, they feel loved. Man, hulle blom vanself. So die punt is nie, begin iewers, respekteer net jou man, kry in lyn, neem jou posisie in, jy is sy helper, sit hom hoog, eerbiedig hom, wees die wind onder sy vlerke, admireer hom, bewonder hom, sit hard toe broodjies in, doen enig iets, jy weet, ek het so kreatief begin raak, dat ek gewonder het, wat's fout, jy weet, maar jy gaan ook deur daal van doodskade, want jy voel, as ek hom nou in die hande kry, hy moet pas op, verstaan jy, maar jy staan elke op met 'n skoon bladsy, en jy begin weer voor, en die Here het my gesê van, ag sy opinie hoog, want ek praat deur jou man, ek het daai nog nooit verstaan nie, ek het altyd gedink, maar I know it all, en dit, en regtig waar, en ek kan daarmee saamstem, dat God praat deur jou man, en as jy, en daar is soveel seëninge, wat vloei, deur, as jy jou posisie inneem, en jou man, God eerste, jou man, ja, die blessings kom, because you know your place, en regtig waar, en dit is moeilik, want het is baie moeilik om dood te gaan in jou eie idees en jou eie gedagtes. Ja, en jy moet om, ja, God seën hom dan, en baie, en die Here het my een ding gesê, doen dit elke dag, ongeag hoe jy voel, en ongeag of hy dit verdien, daai was net so moeilik, want een mens hou goed teen mense, en ook om die sondes nie te count tot gister nie, want gister is verby, jy kan niks daan doen, nie vergewe hom, so begin elke, gee hom altyd 'n nuwe kans, want die Here het vir my kom sê, ek vergewe jou, baie kere, en hoeveel honderde kere, en jy sal oor in u oor hom vergewe, so, ja, die Here het ook gesê, ek moet kyk wat in my hart aangaan, want wat in jou hart aangaan, loop oor jy in jou lippe, en wat jy sê, en wat jy dink, en jou optrede. As ek begin snaaks optree, gaan kyk ek onmiddellik, waar dink ek die laaste paar dae, wat doen ek, en wat het begin, want het is gewoonlik iets wat het trigger, dan begin dit, en dan vloei dit oor in jou gedagtes, en jou handelinge, en dan kan jy dit onmiddellik stop. Klein boompies, maak hulle vroeg dood, staan jy? Ja, want hulle raak soeke bosse dat jy later aan jy raak heel verdwaal. So die punt is net, ja, jy moet kyk wat in jou hart aangaan, dis 'n goeie aanduiding. Laat God jou hart vol maak van hom, en jy sal oorloop van liefde, vergewingsgesindheid, en al die, ach, dit is net 'n joy om te leef, staan jy? En ek kom ook net vandag, kinders is baie op my hart, ek voel ons is 'n kerk wat baie groei, en Dit gaan woes. Ja, ek voel net, ek het regtig, ek kan net dink aan, ek wonder of die ouers besef, en veral jy as ma, wat se influence jy op jou kinders kan hê. Van kleins af, my sissie se seentjie is nou 8 jaar oud, hy stout, ja, en hy is besig, ja, maar hy is geesvervuld. Na die oog, hy het een aand kom oorslaap in die oggendure, toe leen hy sy oor, hy het in ons kamer geslaap en hy leen sy oor en hy sê, Uncle Willie, Auntie Alida, you need to pray for Uncle Willie because his nose is blocked. He was like snoring the whole night. Jy weet, en ja, so die punt is nie, hy leef dit. Hy droom van drome waar God vir hom in die hemel invat en vir hom, waar hy sê, God, but I can't be here, I'm full of sin. En die Here net sy hand so op sy kop sit en sê, my son, your sins are forgiven. Hy is 8 jaar oud. Besef jy die koring wat op jou land is? Besef jy dat jou kind geesvervuld kan leef? En dit, ek raak, dit trek my regtig baie na in die hart, dit is so erg dat ek kan huil daaroor, dat 'n mens besef nie wat jy het in jou huis nie. Jy wil hulle koop om eendag die lewe in te gaan en sterk te staan, om te kan fight in die gees, om te kan die Here dien, om 'n relationship met die Here te hê, 'n goeie sterk verhouding. Ja, die Here het net vir my kom wys ook van dat you can't just say it. You need to practice it. Jy kan nie vir die kind sê doen so, maar jy doen so nie. So daar moet reg transparantie wees in wat jy sê en wat jy doen. Dit vat baie krag en baie genade. Wat die Here kom maak ons al oor en oor vol. Die Here het ook vir my gesê maak my sigbaar in jou huis. En leer hulle bid. Gooi die olie, salf as hulle siek is en laat hulle practice self om verseker goed tot God te bid. Laat hulle leer om dit te doen. Laat ek net vir my weer die water doen. Ja. Ja, so lê hande op. Bring die woord vir hulle. Edify, spoor hulle aan. Moenie net fokus op hulle slegte punte nie. Edify en spoor hulle reg aan om die Here en deur te druk, te push forward. Dat hulle van kleins af leer, as ek regtig bid en ek verwag 'n deurbraak en God kom vir daai kind deur, niks kan sy testimonie wegvat nie. Hy het 'n realiteit van God se goedheid en se guns. Sê as jy jammer is en gee komplimente en dit het ek dan gedoen en ja, en die Here het net vir my kom sê om te dien. Dien jou kinders ook en jou man. Jy weet, gee vir hulle koffie, dra aan, bederf op 'n goeie manier. En jy gaan sien as hulle groter is, jy kry koffie, jy kry ontbyt in die bed. Leer vir hulle in die huis hoe om 'n serving heart te hê. Want as jy dit nie vir hulle leer in die huis om 'n serving heart te hê nie, hy het geen realiteit om dit enig in sy huis toe te pas nie. En jy gee onverdiend. Ek moet vir jou sê, baie keer is 'n mens hierdie. Want jy is moeg gewerk. Jy het 'n moeilike dag gehad. Maar have a serving heart, bederf hulle en doen dinge met hulle. En so byvoorbeeld, ons gaan baie keer, dan sal ons buite sit in die maan kyk. Wys vir hulle God in klein goedjies. Die springkaan, die blomme. Dit wys vir hulle dat God bestaan. Maak hulle attent op die klein dingetjies van die lewe. Die mooi sonsondergang. Dit klink so simpel, dit klink so eenvoudig. Maar hulle is vasgevang in televisie en ander dinge en programme. En jy moet daai gap skep om vir hulle God se natuur en God se liefde vir hulle in die natuur en om hulle 'n bewustheid daarvan te gee. Ja, en dan ook wees oop en eerlik. En vir my gaan dit ook 'n mens altyd as jy 'n probleem met jou kinders het, dan stuur jy hulle van bakoord na stuurboord, die selleier, almal moet help. Die verantwoordelikheid is by ons. Maak hulle vry. Leer hulle van vrymaking. Vrymaking in die huis. Dat as jou kinders kom en hulle sê, ek beleef die donkerste tyd, ek sien net donker, dat bevryding daar gebeur. Dat 'n week later, dat ek kan sê, of sy kan sê, dis weg. Ek is vrygemaak. Ek voel 'n ander mens, en die evidence aangaan, en hulle sterker word. Leef so met jou kinders, dat hulle kan, as hulle enig probleme het, dat hulle kan omdraai en eerste na jou kom. dat hulle kom vir gebed. My kinders is baie oor gebed. En vir alles het kom by vrouens en hulle spouses, hulle sê, ma, God sê, jy moet bid persistently. Jy weet. So, dis morning, noon en night, nie 11:30 die aand, nie goeie tyd. En nie, ma, die Here sê persistently, ek voel ek moet nou gebed kry. So, dit gaan bedenkers rof, hulle timing is 'n bietjie vrot. Maar, ja, maar die punt is net, vrymaak en gebruik in jou huis. Jou kind, jy kan jou kind bevry, help deur Godse genade en Godse hulp, kan bevryding deur jou gebeur van hande oplegging, van profesie spreek oor hulle, van baie dinge. En ons vergeet daarvan. Ons vergeet van nagmaal wat gehou kan word. Ja, en klein ding, goeters, routine, dit moet so normaal wees soos om, jy raak gewoon daaraan. In die oggende as ek weg, want die Here het ook met my werkplek het vir my, my werkplek vir my gesê dat ook weer eens practice what you preach. Hulle hou jou dop. Valke. Hulle kyk, hoe is jou integriteit? Hulle kyk. En dit is moeilik. Soms faal 'n mens, maar hulle kyk of jy saampraat. Hulle kyk of hulle hou jou dop en dit en veral met mense wat jy op pad loop. Ek glo in Deuteronomie 11 vers 24 waar die Heer sê wherever your foot set waar jou grond die voet raak jou voet die grond raak, jammer daai land behoort aan jou that land will be yours so as ek in die oggende opstaan en ek sit my voet so by die deur uit dan sê ek bring it on ek is reg Here bring 'n geleentheid Bring iemand na my toe vandag met wie ek kan praat. En ek kan vir julle sê, daar gaan nie een aand om wat God kom, wat ek nie God kan dank vir wat ek gedoen het iemand se lewe, vir iemand wat gekom het of iets wat ek moes gedoen het nie. So, ek wil regtig julle uitdaag om regtig, ons is God se hande, ons is sy voete, ons is alles en hy wil ons nie as 'n wesel gebruik. En God is getrou. Ons sien mense swanger raak by die werk. Ons sien mense wat werkloos was, wat vir 3 jaar werkloos was, wat werk gekry het binne 3 maande. Ons sien wonderwerke, want hulle sien ook die krag van gebed en so groei die saadjies. Ook van hoe God wil jou gebruik, by, as jy huis toe gaan en hy sê vir jou, there's a need, jy kan nie huis toe gaan nie, saterdagmiddag. En jy sê, Here, maar ek sien niks nie. Jy eindig by 'n sterwensbed van 'n vrou, en jy besef, die liefde wat hy vir haar het, is so groot, dat hy jou wil gebruik om die gebed te kom doen, want die pastoor kom eers môre. Ek voel gehoorsaamheid is regtig baie belangrik in wat God partykeers wil doen. 'N keisersnit, ons doen honderde van hulle. Jy staan by 'n bed, en jy weet nie eintlik hoekom jy staan nie. En mense later vir jou sê, maar wat is nou jou probleem? En sy net lostrek en sê, my man het gisteraand uitgestap, hy wil nie die kind hê nie. En jy dink maar, daar is soveel keiersnitte, maar God stuur vir die een vrou, en jy moet 'n blessing bid oor daai kind wat in die lewe inkom, en jy moet daai wonderlike woorde kanselleer, al die negatiewe goedjies teen hierdie kind gespreek, en dat sy wel gevorm is deur God, en wel 'n plek het, en wel 'n lewe het in God, and she will be a joy to the world. Dan jy kan net verstom staan. Jy kan nie verstom staan oor hoe God ons kan gebruik. Of as jy by Fruit & Veg 'n babatjie sien val op die vloer en jy met jou trolliekar toe stap en sê, Here, as hulle by my staan, weet ek ek moet gaan bid en hulle staan by jou. So, wat is ons? Ons is, God wil ons gebruik elke dag. En is ons bereid om dit te doen? Ja, en dan kan ek maar net, ach, ons kan net al die God al die eer gee vir die dinge wat om ons gebeur. En as ons sien hoe goed gebeur, dit dryf ons aan om aan te hou. Daai evidence wat jy vanavond huis te bring, sê, wow, ek het gesien God het deurgekom vandag. Die testimonies wat volg. Het is nie elke dag nie, maar net daai om allemaal aan te spoor, om aan te hou en vast te hou. Dinge gebeur. Ja, en soos alles ons verlof. As die Here, as ek verlof wil hê, en dis maar net iets kleins, dan vraag ek eers vir die Here. Sê, Here, as ek moeg, kan jy sien? ek wil graag verlof hê. En as hulle vir my sê nee, dan sê ek is fyn. Want God, dit is dan nie in God se wil nie. Daai gehoorsaamheid, my verlof ook. Ja. Die Here het ook gedeel met no fear of man, alhoewel ek nie nou so voel nie. Om nie bang te wees vir mense nie. Bang mense, bang te wees vir mense se education, professore, groot ouens. Die Here het vir my gesê, ek het hulle almal gemaak. Moenie bang wees nie. Praat jy. En jy kan met 'n professor van Duitsland praat en sê, en jy kan getuig oor God se goedheid. En jy hoef nie vir hom bang te wees. Hy het net in 'n sekere area kennis, baie meer as jy. Maar hy is net soos ek en hy. Ek en hy is gemaak deur God. En God wil ons regtig net van die fear of man, wat ons so weerhou om op te staan en te praat. En as jy daarmee sukkel, ek wil jou uitdaag. Regtig, vra vir die Here om het weg te vat. Jy kan getuig op die regte tye wat God vir jou sê, nou, praat. Getuig van my goedheid. En jy absoluut sien hoe goeders verander. Ja. En anyway, ek het net weer gisteraand, het ons net weer allemaal saam gesit en gepraat. En hulle het gesê, maar hulle kan actually onthou hoe ons was nie. Want ons was pretty messed up family. Maar hulle kan, soos wat is, ons is so gewoond aan hoe ons nou leef, dat dit eintlik 'n normale pattern is. Niemand voel meer sleg as jy weet, as jy nou met of skaam of ons is redelik accountable vir mekaar ook. En ons het en jy baie keer so my kinders byvoorbeeld kom en vir my sê ma, ek sien nou 'n pattern wat sy kop uitsteek so vir 2 weke al. Ek kan sê ja, hoekom? Want hy ken die Here, sy ken die Here. En in humbleness kan ek sê, want is waar. Ek kan het vat, ek hoef nie te sê, wat weet jy, jy is nou net 'n kind, of, ek kan het vat, van my kinders af, want ons is accountable, en ek kan het sien, want dan kan ek weer vir hulle accountable hou, want hulle tel goed op, wanneer ouers nie in lyn beweeg nie. Daar is eintlik net van snaaks goed, wat ons bijvoorbeeld in ons gesin altyd het, baie keer sê goed, laat sulke sê goed, sê goed in jou huis raak, soos always do the right thing, en dan, a baie favorite een is, desire the fire. Jammer. En, hulle is baie lief om dit sê, as iemand net so bietjie aflaai, man, desire the fire. Ja, en ook soos bijvoorbeeld, ja, the truth will set you free. Ek sê, waarheid, dit wil. Ja, soos ook, as iemand nou ookie lekker sê, repent. Jy weet, hoor jy ook so nou en dan daar altyd, en dan is het waar, you need to repent, jy het nou verkeerd gedoen, maar het word gedoen in humor, maar is die waarheid, and persistently, en ach, ons het baie ons eie type van sinsnedes daar in die huis, en laat dit veel merk wees, dat het goed gaan, in die sin van, as jou kinders kan praat daaroor en lag daaroor, because it's a living, dis 'n manier hoe jy leef. En ons doen nie God se naam sleg daardeur nie, want is die waarheid. En ons weet hulle hart is op 'n regte plek. Ek wil elke mens uitdaag vandag, elke vrou, om regtig God en selfs die mans, al is dit nie deel van vrou, julle is tog deel van ons lewe, om regtig God 'n kans te gee in julle huise. Just gaan dood aan ou patrone, gooi weg, en sê, Here, kom maak het niet weer, kom wys vir, waar is my rol as vrou, waar is my rol as man, en begin net dinge doen, begin net dinge vir die regte redes doen, om God te eer, ek koop jou kinders, toe jy gesê het, van eternal value, dit is so ongelooflik belangrik, give your children eternal value, laat hulle, as hulle daar gaan, dat hulle kinders weer, hierdie kinders wat allemaal wat swanger is en babas hier het, hulle gaan ons kerk bou, hulle gaan uit, koop hulle, wat moet jy doen, as jy green trees moet doen, doen het, tall trees of whatever, dat jy kan uitvind wat 'n boompie is jou kind, hoe moet jy hom hanteer, dat hierdie terrorist maak jou mal, jy weet, maar ek bedoel, dalk het hy type persoonlikheid wat jy net nie weet van nie, mense wil altyd mense in jou gesin, voorheen, wou ek altyd my gesin en my man verander soos wat ek dink en wat ek is. You can't. Jy, hulle het elkeen hulle eie persoonlikheid, maar hulle kan leer om dit te verander na die beste. En dan ook om, ja, ek koop jouself, gaan doen encounters, bly aan God se voete, verander patrone, bid, doen het, begin het goed doen, soos wat Jesus het wil doen, en soos hierdie week wat ons praat oor discipleskap, is ons 'n perfekte gesin? Nee, daar gebeur baie dinge, wat ons ook maar deur dal van skadies gaan, maar, ons verander dagliks na God se beeld, en ons kom weer op, maar ons kom sterker op. As die kinders kom, en hulle bring slegte nuus, ons val nie meer uit mekaar uit nie. Ons begin nie van, ja, jy en dit en dat nie. Nee, ons sê, wat kan ons doen? En jy gaan sien bevryding in jou familie. Jy gaan sien wanneer hulle uit die kamers uitkom met 'n hoop series. En jy sê, nou, nie maar hierdie goed is nie van die Here af nie. Ons gaan hulle verbrand. Of toe, 'n paar jaar terug, die Pokémons, en ons het probeer verbrand in die agterplaas. Nie omdat jy so sê nie, omdat God met hulle praat. Hulle moet God se stem hoor. Hulle moet daai revelation kry, dat Here sê, hierdie is verkeerd. En dat jy die Pokémons verbrand, en dit wil nie brand nie. Dat ons later aan so moedeloos is, dat my seun sê, maar kan ons dit nie oor die buurman se muur gooi nie? Ja, maar moenie, maak het 'n vesting, maak het 'n veilige hawe, dat hulle wil huis toe kom, dat jou liggaam se ontvanklik is met liefde, en nie houding nie. Houding het nie 'n plek in huis nie. Houding sê ek trots, ek wil u leer, ek weet beter. Ja, is allemaal leer van humbleness, want die lewe is moeilik, maar dat jou veilige hawe, die huis is, want die kinders kry swaar daarbuiten. Daarbuiten word hulle net gesê van wat sleg is, en hoe treurig hulle is, you will amount to nothing, jy gaan nooit daar uitkom nie. Ek het gesien dat die Here my, in my werkplek so bless, dat ek het nie verdien nie. Dat ek nie eintlik regtig voel, ek het die kwaliteite om daai persoon te wees, wat hy my maak, of die geleentheid wat hy vir my gee nie. Maar dat hy vir my geleenthede buiten my werk gee, om internationaal te werk, en te skrol vir professore, en ek is nie die beste nie. But there's favor. Nie omdat jy die beste is nie, en in die mense oë in die wêreld, en gaan jy nie die beste wees nie. As ek vat my man ook, as ek het totaal in die wêreld vir hom moet gee, gaan ek nie eers sy punte totaal gee nie, maar deur God se oë is hy 'n 10. My kinders, met al hulle foute, deur God se oë is hulle 10. 10 uit 10. Maar volgens die wêreld gaan sê, hier's 'n fout, daar's 'n fout, -1, -1. Nee, begin net iewers. Just do the right thing. Laat God jou familie kom verander. Mag jy vervulde kinders groot vir die kingdom. Laat hulle drome kry, visies. Ons kry baie goed vir mekaar. Ek so nie slaap in die môre, ek het gedroom dit en dit, jy moet dalk dit doen. Jy weet, of God sê dit, en dan kry ek weer een en daai een. Ek kan net een groot getuienis gee, en is al een wat ek gaan gee oor my man. 2 weke voordat, ek het 'n droom gehad, hy swem in 'n swembad vol haie. Maar hy swem en hy smile, en hy is baie happy, en as in 24 van die haie, en dan draai hy, en dan kom hy weer, en hy hulle raak so aan sy bene, maar die bloedstrepe lees oor sy bene, maar hulle eet hom nie. En 2 weke later, toe vou, kon reconstructeer hulle die hele kamp nie. En ek sê vir hom, Willie, hier is moeilikheid, dit is jou werk, ons moet begin bid, ons het begin bid. En toe kon hy kies tussen 2 werke. En die Here kom sê vir hom, moenie vat daai werk, 'n spesifieke werk, en hy sê toe nou, ons het maar net gebid vir hom, want ek wil nie vir hom voorskryf nie, want ek was te bang. Net nou, 'n vrou se influence is geweldig oor mens kan 'n man actually 'n verkeerde besluit laat neem. So ek het gevoel, die Here moet met hom praat. Na 2 weke sê, weet jy, die Here wys vir my dit, ek moet hierdie werk vat wat ek eintlik wil hê nie. Maar die Here sê vir my dit, want toe te klom goed net gebeur, wat vir hom daai realiteit gee. En toe hy nou vir hulle sê, maar hy vat die werk, 2 dae daarna toe ontbind sy ou pos. Dis die krapmerke. God het hom veilig deurgedra. Soms moet jy keuses maak wat jy nie van hou nie. Soms moet jy goed doen, ongeag hoe jy voel. Maar jy weet, dis God se wil. Jy weet net, jy moet dit maar doen. En dis hoe God jou deurlei. There's always favor. So ek wil reg mense aanspoor, ja, leer met mekaar. Begin net iewers, laat God die glue in jou gesin wees, die gom. Jy gaan, dit gaan tyd vat, om daai mindset te, en dit, wees net visible, laat God net visible wees in jou huis. Jy gaan terugstaan oor 'n paar jaar en sê, wow, is elke millimeter werd. Dit is so, so groot blessing. En ja, nou mens voel rustiger in jou hart oor jou kinders en jou future van hulle en ja, hulle, want die lewe is moeilik. Maar ons God, gee God al die eer daarvoor en ja, en baie dankie.
Dankie Alida, Willie, Annemarie en Vikus is nie hier nie, jy kan sommer hier voorbly. Ons gaan afsluit, dit is Vrouedag vandag. So ons wil regtig ek sê vir vrouens bedien spesifiek. En die bediening wat ek voel op my hart is vir vrouens vandag is, as jy in enige manier voel dat jy uit jou diepte uit is, maak jy saak of het in jou huwelik of by jou werk of so iets is nie, of jy voel jy onbevoegd is, of net voel, man, ek het hulp nodig. Ek het hulp nodig vir hierdie ding spesifiek voor my. Dan wil ek sê vir Marie-Louise, as jy miskien kan vorentoe kom ook, en Marika, as jy ook miskien kan voorbid. Ons gaan 'n bietjie vir vrouens bedien vandag, of hulle gaan vir die vrouens bedien. Mag die Here julle seën, ons gaan afsluit met gebed, Here. Hier is die God, Here, wat ons bevoeg verklaar as gevolg van die Gees en as gevolg van die guns in ons lewe. En ek wil vir dankie sê, Here, vir Vrouedag, dat ons kan terugkyk in 'n geskiedenis van 2000 jaar, Here, waar u deur die kerk, deur die Gees, Here, dat u gemeenskappe en samelewings, Here, in lande, nasionaliteite, kontinente verander het, Here, sodat mense met waardigheid, sodat vrouens spesifiek en kinders met waardigheid hanteer word, Here, as gevolg van die ewigheidswaarde wat hulle het voor u. Ons dankie wat u doen. Ek dankie dat u ook dieselfde deur ons doen, in ons doen, maak deur ons doen elke dag. So vandag spesifiek, Vader, bid ek vir u salwing, dat u mense kom bemoedig, die mense kom versterk en verseker in hulle gees, Here, met 'n boldness, dat hulle kan doen wat u vra van hom te doen, Here, al voel hulle onbevoeg, al voel hulle onseker. In Jesus naam. So dankie Jacques, jy kan miskien vir ons musiek opsit. Dames, julle is welkom as julle vorentoe kom vir gebed. Mag die Here julle seën. Geniet die koffie, geniet die afdag môre.